Radio Kulturan.
Kultur Kubowa.
Egunon entzule guziei, egunon Xantal, egunon Beñadin.
Egunon Maiker.
Eta untxasi este.
Bai, eta zu.
Ekainak hor bitzuan.
Obikio.
Bai, bai, bai. Benan gaixo gure bonzaia, hor estudian dugun bonzaia gaixotua da.
Abantxu hila da.
Ez,
abantxu, abantxu.
Osto batzuk galtzen.
Zue ganai.
Eta beste nez, guntza, eta laster, ekainak, ekainaren bukaeran, sasoiko, beraz, azken kulturkubo izanen dugu, kulturkubo berezi bat, baina, bon, ale, ez dugu deus haipatzen.
Suspensa pixkat.
Suspensa pixkat. Gaurkoan, bi gomidatu, bi elkarrizketa izanen ditugu, alde batetik Inaut Aramendi, hor labeko kidea, eta hor berriki, Zimad elkartearekin, etorkinen, eta langabeziaren arazoa aipatuko dute, eta bon, ba, hortaz mintzatzeko para izan dugu Inaut Aramendirekin, eta bestalde Martin Lumer, Garagardo egilea, arkatza deitzen dena Garagardo.
Bai.
Garagardo edo Garagarno.
Biak, gene ustez.
Bai.
Bai.
Bizkaitarrek zita orduan normal da, gaitea, Garagardo.
Bon, ados. Garagarno egilearekin mintzatzeko paisan dugu.
Arno dugu hemen.
Eta... Ara, gaurko gaiak... Baina, azteko beti bezala, are, guri jokoa, lehen jokoa. Iru galdera beti bezala, baina aldi honetan fite-fite inen duguna.
Abaia, eta abereak izanen dira?
Ez, denetarik, lehenik, arbendola bak, ez zer den?
Ez.
Arbendola.
Arbendola.
Bai.
Arbendola. Zer da arbendola? Lehen proposamena.
Amanda edo almendra.
Bai.
Eta zenbat arbendol, amanda edo almendra baliatzen da txokolatearen industrian munduan zehar, beaz arbendolen kopuru osoaren parte bat joaten da omen txokolatea egiteko, txokolatearekin nazteko, beraz, 123% munduko produkzioaren 123%, 140% edo 132%.
140%.
140%.
Nei.
Xantal, tak,
Bestia, nazional segurtik. Beste, 130 ez dakitzen bat.
132.
Tabi, tahiu, errengo nuke.
Ba, Xantal, irabazi du. Uneko 40 eta ez da gutxia da. Ez. Beaz, ez dakit txokolatea nahola nahi hau duzuen. Arbendola gabe edo armendolarekin.
No, txokoleta.
Txokoleta.
Beltza, era...
Nahiago dut beltza.
Ados.
Baixin, arekin ere.
Nola hain fite erantzun duzula.
Baldautzut,
nah? Neus ez bada zeite.
Eta enziklopedia guztiak irakurtzen dizkit.
Aste guru luze batuk handut eta...
Hale, bigarren galdera. Zenbat jendek beharrezkoa dute jatzargailua goizetan, tenore finko batetan jatzartzeko. Beaz, badira pertsona batzuk, nun... tenorez ikitzen dira inungo tresna edo gailurik gabe, baina jende batzuk behar dute, beste nez ez dira jatzartzen. Bip, edo olako zerbait egiten duen tresna bat. Beraz.
Denak enetako. Euneko euna.
Beaz, erranen dute, 145%, 136% edo 140%.
Euneko 136%.
Latanoita amarra.
Latanoita marra, bibazu Beñadin.
Bai.
Bibazu. Ara,
beaz... Erritretadun bat, berba ez.
Pentsatu barko dugu radiokulturan egiteko ondoko, ez dakit eskaintzaren dako, radiokulturen jatzar gailuak.
Beba, ez dako ez.
Kusiko. Pentsatzeko gauza. Eta hirugarren galdera, zein da OEA, hor jatzartu ondoren, altxatzen zira, eta jende batzuk berehala OEA egiten dute, beste batzuk usten dute OEA egin gabe, beraz, zein da,
guk hori adibidez,
ikusiko dugu, zein da OEA egin gabe, etxetik partitzen diren jendeen kopurua, eta beraz hor unikoa, zueka asmatu, zueka erran, eta hor bilenak irabazten du, Beaz.
Euneko berrogeita amazazpi.
Berrogeita amazazpi. Beaz, oea egin gabe partitzen dena etxetik.
Euneko irutanoita sortzi.
Aha, ba, Xantali irabazi du, Xantalek, zenta... Eta kopurua initzez apalagoa da. Euneko hogeita batak.
Bai.
Beaz, beaz, ene ustez, estadistiketatik kanpo zizte zueka.
Hori segur.
Ui, bai.
Asumitzen dut.
Egiten duzu zok?
Eta bai, biztan da bai.
Egia?
Bai.
Eba oso kueta bat edo...
Nola bizizidak.
Bon, ondoko eman kisunean behar bada ipatuko dugu.
Eta basera iten duzu direktuki edo ez.
Zer egiten dut?
Basira.
Eta bai. Bai.
Ba, beti.
Etxea, beti, apain usten dut. Ba, espada, ez dakik guzek regeratzen aldean. Eta partitu haitzin. Ara, mi esker parte hartza gaitik. Ari, eta onduko kuizaren dako. Beste musika bat.
Bai.
Ek.
Ek deitzen da kantua. Baina taldea deitzen da Akos Eshe Unit.
Mhm.
Da...
Lituaniarra edo...
Boztekin nungoa den. Da... Nordeziriko... Saksofoia.
Ados.
Saksofonista.
Ados.
Da badu talde jazz bat edo.
Desira beltza.
Bai, hori da.
Nordezir.
Ah, bai, barkatu.
Bai, Bertrand Singh.
Bikain.
Kanta. Eta... Hala. Are, lehen galdera.
Bai.
Zer da itxas zaldiko berezitasuna? Eta nik abereak
itxaso ditut. Itxasoan kurritzen dela.
Lehena itxasoan kurritzen dela. Maitatzen aldira bizi osoan, bidaiatzen direlaik bustanarekin lotuak dira, edo aitak ditu aurrak bere tripan.
Aitak ditu aurrak bere tripan.
Ah, nire hori errango nuke zentara.
Ez, zuk gehiago.
Ah, gehiago. Iruak, orduan.
Hori da, Mikael. Ziki azkara zira.
Ez hau zen zaitut, bainari.
Urtekin. Ebe Xantal, galtzen dugu Xantal. Ai. Bau.
Bikaina.
Bigarrena.
Bai.
Nola iten dute masaiak, masaiak emakizu gudariak, hor?
Bai.
Agurtzeko.
Nuntze eskualdekoak dira Afrikakoak, baina Masai populua, nun kokatua den hori.
Ondoko emankizunen hori.
Ondoko emankizunen deko.
Kenya.
Kenya.
Kenya erkana.
Uste dut bai.
Ados.
Bon, lehen probosabena. Eixego, xistan behar gira, xantan behar gira.
Bai,
tu bat botatzen dute zure arpegian, edo zure eskuan. Saltoak iten dituzte. Kantu labur bat kantatzen dute. Edo... unkitzen dute zure bisaia.
Ni saltoak egiten dituztela arrango nuke. Bai. Hori agurtzeko,
ez? Ez uste, pentsazak...
unkitzen dute bisaia, bai.
EBS. Tu bat botatzen dute.
Bai, eh?
Bai, zinta sekretua da iduriz.
Ados. Lamak bezala.
Hola, ados. Hor komparatzen duzu umano bat eta bere bat.
Euskal Herrian ere baira toki batzuetan hor tu bat botatzen duten jende batzu, baina ez dakit agurtzeko den.
Are azkena, biziki serios.
Bai.
Nok errandu gehien maite ditugun istorioak gure baitan bizi dira betirako.
Jean Lassalle.
Harry Potter, Clark Kent, Don Diego de la Vega, edo Jean Lassalle.
Clark Kent,
Don Diego de la Vega,
Harry Potter.
Bai,
Harry Potter.
Berriz erraiten alduzu ez aldia.
Gehien maite ditugun istorioak gure baitan bizi dira betirako.
Boa, bai. Ezerra.
Eta ene ustez zen bere lehen urtean. Gryffondor zelaik.
Ados, bo. Bikain, bo.
Bileskia jarri.
Bai.
Jarri.
Beaz gaurkoan, bo, parekoa.
Gaurkoan irabazi duzu, zenta zurigatera, balio zuen...
Unta horita bat
duan zazpi.
Bai, ados.
Ibasu, Mikael.
Bileskia erotziko dugu kantua bukatzen. Ek kantua eta beraz hor desira beltzaren lehengo
akos
beraz taldea ginuen hor entzuten biziki gozoa eta ba lehen aipatu bezala Inautara mendirekin mintzatzeko para izan dugu hor bada egoera pixkat bitxia etorkinak eta ikusi dugu azken aktualitatean nola ba hori etortzen direnak eta papergabe bizitzen direnen kopurua emendatzen dela eta zailtasunak dituztela beraz nonbait lasai bizitzeko beti presio edo poliziaren presioan arrestatuak, bidaliak eta kanporatuak izaiteko irriskuan eta lana sekatzen dutela, baina ezin zenta kontratuak ukaiteko zailtasunak dituzte eta bestalde enpresa batzuk berdituzte langileak hemen Ipar Euskal Herrian lan eskaintza ugari bada, prez dira jende initzek etorkin batzu beraz kontratatzeko, baina ba, paperik gabe ezin dituzte kontratatu. Eta ba, etorkinak kontraturik gabe ezin dituzte paperak lortu, beraz egoera hortaz mintzatzeko lab sindikatak, zima delkartea eta beste elkarte batzuk etorkinekin eta besteak beste, ba, prentzaurreko bat eman dute, eta ba entzatuz ba presionea egiten nunbait egoera hori desbideratzeko bai. Edo konpontzeko entzun dezagun Inautara Mendi.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Egunon Inautara Mendi labeko bozera mailea Ipar Euskal Herrian.
Hor gorko gaia, etorkinak eta lanera, landuin baterat behaz aileatzeko zailtasunak eta beste, ordan lehen-lehenik lab sindikatuak nolaz interesatzen da gai horri.
Ba, egia esateko, urteak eta urteak Ipar Euskal Herrian diren elkarte desberdinekin funtzionatzen dugula eta lan egiten dugula. Azken urte hauetan bereziki izan da transizioaren inguruko lan bat, bereziki muga pasatzen dutenak eta hien bidea segitu nahi dutenak. Eta hor, zimad eta etorkinekin lan berezi bat bultzatu dute edo bultzatu dugu lana munduaren inguruan eta guretzat evidentea zela lab hor presente egon behar zela eta haiekin batera saiatzen dugula enpleguaren inguruan ezagutzen ditugun arazo batzuk konpondu nahian. Eta konpondu nahian honetan da bereziki momentuz lehengo gauza administratiboa dena eta nola egiten dugun Ipar Euskal Herrian eman dezagun utxik diren enplegu guzti horiek betetzeko behar diren baldintzetan noski, baina berdin paperik gabeko batzuk permititzeko, etorkin batzuk izateko aukera olako lanak egiteko formatuz eta lan eginez normaltasunez edozein langile bezala eta honen bitartez ies egiteko pixkat beltzean lan egiten dutenek edo lana disimulatua den lana hori paraleloan edo azpilana horiek nola egunerotasunean ematen ditugun normaltasunez eta honen bitartez ere haien egunerotasuna hobetzega.
Lehenik sindikatu gisa hemen Ipar Euskal Herrian zer konstatazio egiten duzue etorkinen hemen instalatzeko gogoetaz hola edo ez dakit badenez kopuru importanta bat edo hemendik pasatzen direnak gehien bat pasaian diren edo ez?
Bai, gehienak pasatzen direnak argi eta garbi ies egiten dute Ipar Euskal Herritik zenta presio poliziala da ezagutzen duguna. Bereziki Hendaia eta Baionen artean egunerotasunean badago olako fenomeno bat nun beltza izateagatik kasu gehienetan gordeta bizi behar dutela edo egunerotasunean kriston kontrolak dituztenak, beraz paperik gabe direnak evidente hemen egoteko oso zaila dute eta erresagoa dute hiri handietara joateko. Eta honek ekartzen du hiri handietan arazo batzuk ekartzen ditu argi eta garbi, han metatzen dira. Ez da erresago bizitzea Parise batean, Marseilla batean edo Lyon batean, hemen baino, eta arazo berdinakin daude. Asuntua, han, hiri handiak izanki, ez dute presiori bizitzen, eta beraz, nahiago dute ies egin Euskal Herritik, Frantzia hiri handi batean egoteko. Hori da lehengo konstatazioa. Eta guk pentsatzen dugu, permititzen balin badiegu, normaltasunez lanaren bitartez integratzeko, pausatzeko eta hemen egoteko aukera ematen baldin bazaie, pentsatzen dugu askoz gehiago hemen egongo ziren normaltasunez eta haien bizia saiatzen alko zuten hemen egiten. asuntoa paperi gabe hemen bizitzeko oso zaila dute, beraz ihes egiten dute. Hori da pixkat paraleloan jartzen duguna eta guk aldarrikatzen duguna sindikatuan, dela bideetako segurtasuna aldarrikatu ditugu azken hilabete hauetan, salatzeko ezagutu ditugu kakotxen artean istripu hoiek izan direnak bereziki bidasoa inguruan, hoiek salatzeko guk eskatzen dugu modu normalean Hendaiatik Baionara bideatzen behar dutela, eta guk pentsatzen dugu lanarekiko gauza berdina egin behar dugula. Beraz, normaltasunez lan egiteko, lengo lan kontratutik edo lengo ofertatik, estatuak, bera, hemen gu prefetura, eman beharko lieke baimena lan egiteko. Horrela eginez, ez lukete ihes egin beharrik, lasaitasunez instalatzen alko ziren hemen, batzuk hizkuntzak ikasiz, beste batzuk lana bilatuz, formatuz, behar den guztia eta normaltasunez bizitza. Eta guretzat hori dela ere aldarrikatzen dugun bizitza duina suposatzen du lan duin bat, eta ezin da lan duin bat izan paperi gabe, edo ezin da lan duin bat izan lan kontraturi gabe, konbinio kolektiborik gabe, eta prekaritate handietan, beraz. Hori nahi badugu borrokatu, suposatzen du guk haiekin batera eta patronalarekin batera eta beste sindikatuekin batera mekanismo batzuk martxan jarri behar ditugu honi erantzuteko. Eta hortan gabiltza zimar eta etorkinekin.
Hor teorikoki gainera, bada olako egoera bitxi bat, zenta bada jendetza beraz kopuru handi bat hor etorkinen kasuan, gogoa duena, erraiten duzun bezala lan duin baten atxemaiteko eta lanean, beraz, lanaren bitartez hemen bizitzeko, integratzeko eta beste. Eta bestalde, bada behar bat, nagusien edo enpresen nagusien aldetik, ba, ez dutelako azetzen beren langile beharrak. Eta beste, beraz, teorikoki, badira bi behar bateragarriak direnak.
Bai, oso bateratuak direnak eta bateragarriak direnak, baina hor badago lege batzuk. Lege batzuk existitzen ez direnak, eta badagoz val zirkuler deitzen dena. Val zirkuler honek esaten du, paper bat izateko, lanaren bitartez paper bat berreskuratzeko, pertsona honek frogatu behar duela. Edo, hiru urtez dagola frantses estatupean bizitzen, eta hiru urte horietan, 24 hilabetez, denbora osoz lan egiten duela, ofizialki lan egiteko, ezin du zentaz dauka paperik, beraz dela alderantzizko arazo bat. Hori da lehengo hipotesia, edo bigarren hipotesia errezago izan daitekena, da 5 urteko froga frantses estatupean bizitzen direnak eta 8 hilabeteko nomina edo pagafitxa horietakoak. Bi kasuetan ikusten dugu, ilegaltasun batetik hasten dela prozedura hori. Beraz, ez dela normala, esatea regulazio batean sartzeko, ilegaltasun batetik abiatu behar zira. Beraz, guk esaten dugu, nahi badugu hori konpondu. Lehen egunetik egin dezagun hori. Lehen kontratutik egin dezagun modu bat, regulizazio bat martxan jartzeko, edo segurtatzeko normaltasunez lan egiten alduela hemen pertsona hori. Hori iten bali madugu konpontzen dugu arazo handi bat. Horregatik esaten dugu, zirkuler balz hori ez dela aski, lege bat behar dela. Hor, hauteskunde momentu batean gaude eta lege biltzarreak izango dira, deputatu berriak berdin izango dira, eta hor, ni uste, badagola lan bat eramateko, haiei begira, esateko eta interpelatzeko, eta hemengo deputatuak interpelatu beharko ditugu datorren aste eta hilabeteetan, esateko lege aldatu behar da. Legea aldatu behar dela Hendaiatik Baionara juteko libreki, eta aldatu behar da lege bat, Ipar Euskal Herrian edo edozein tokian lan egiteko, librekire bai. Eta val zirkule hori egokitu behar dela, eta ez dala izan behar hiru urtetik edo bost urtetik, baizik eta lehen egunetik. Lehen lan ofertatik izan behar dugula aukera paperak izateko. Eta hori da aldarrikatuko duguna datorren hilabeteetan.
Ba, aldira hor harremanik, zenta azkenean, men nork du azken hitza da prefetura, subprefetura.
Bai, zirkuler balz hori argi eta garbi, hori dela zirkulara bat, eta zirkularak suposatzen du prefetak baduela baimena. Eta soilik berak erabakitzen alko luke, noiz bai, noiz ez. Eta hor badago beste diskriminazio bat egiten dena dela frantses dunak eta ez frantses dunak. Administrazio frantsesa ez badu erantzuten ondoko 4 hilabetetan, hola lege bat pasa zuten, ofizialki onartuta dago eskaera. Ba, hori balio du soilik frantses dunentzat. Beste entzat ez du gauza bernia. Hortan ere legeak diskriminazio bat sortzen du, eta hori borrokatu beharko genuke, haientzat ere ez badago erantzunik jasotzen, izan beharko luke oniritzi bat eta ez ezetza.
Baizanta gaur egun hori da, eh? Espada erantzunik, erran nahi du.
Hori da, eta hori da prefetaren eskutan ere aldatzeko golako gauzak.
Baldira harremanik prefetarekin, elkarten aldetik, edo ez dakit, enpresarien aldetik, edo...
Harremanak badaude zimat eta etorkinekin nagusien sindikata batzukin bilkura batzuk eginak izan dira, langileen sindikatakin ere bilkura batzuk izan dira, eta joango gira denak batera gutun bat aldarrikatzera, prefetarekin itzordu bat izateko, eta hori buruz hitz egiteko zuzenean haiekin.
Zuek nolako zeta horri duri du, egoera administratiboa bintzat, dela reiten den bezala arrain bat bere punta jaten duena, edo bom, dena egina dela administratiboki, ba, nunbait zailtasunak ezartzeko, ez?
Bai, baina administrazio frantsesa askotan nola da, hori argita garbi daukagu, momentuz frantsesa estatuko legeak direla, beste estatu bat sortu beharko genuke guretzat, beste lege batzuk asmatzeko, beste erabaki batzuk hartzeko, honek eztabaida hori beste eztabaida bat, eztabaida askoz politikoagoa dena, baina hala ere Euskal Herrian erabakitzeko eskubidea egunerotasunean aldarrikatzen den eskubide bat dela, eta sindikatutik noski erabakitzeko eskubidearen alde gaudela eta pentsatzen dugula hortan ere beste indar batzuk egin beharko ditugu gauzak aldatzeko.
Horra ipatua izan da ere azken aste horietan, hilabete horietan, hori azalaren koloreak ere bizitzaren zaitasunak ekartzen aldituela hemen Ipar Euskal Herrian alde batetik bestera pasatzen zirelarik, eta hor paradosa handi bat sortzen da hor Ukrainaren inbazioarekin eta beste. Nun hori bada etorkinen olako zailkatze bat, eta ez dituzte etorkin guztiek baldintza berak pairatzen.
Hori da, maleruski azken dramarekin bidasoan izan zena Ibrahima bera, edo Ibrahimaren gorputza berreskuratu zen egunean izan zen mobilizazio bat pausuko zubian, eta hori salatzen genuen momentu batean. Drama hori Ukraina eta Rusianen arteko gerra hori baditu ondorio batzuk, eta honek ekartzen ditu beste migrazio fenomeno asko, edo iheslari asko, eta normala da, arazo honi erantzuteko. Eta horretarako, frantses estatuak esaten zuten koridorio humanitarioak behar zirela. Ba, Ukrainako langileak posible baldin badute lehengo egunetik lan egin, zergatik olako iheslari batek olako baldintzetan izango luke, eta beltza izateagatik edo Afrikatik etortzen delako beste baldintza batzuetan. Hortan ere frantses estatuak diskriminazioak sortzen dituela, eta diskriminazio horiek ere borrokatu beharko ditugu.
Zenta gaur egun, realitate hori da, ez? Ukrainiaren dako, zein da egoera?
Ukrainien dako, Ukrainiatik etortzen malin badira, lehen egunetik izaten alute aukera lan egiteko. Beraz, badute derretsoa lan egiteko, normaltasunez, lan kontratu batekin, konbenio bat aplikatuko zaiena, eta hori ez dela onargarria. Onargarria da Ukrainiako langileen dako, noski, baina izan beharrela baldintza berdina, Afrikatik etortzen den edozen migranten dako.
Azkenean beti berriz edo betiko arazoa, erabaki politikoa edo nahi politiko bat da?
Bai, erabaki politikoa, nahi politikoa eta diskurtso politikoa ere. Ikusi ditugu autobusak iristen endaian eta ate guztiak irikita. Eta ikusi ditugu ere autobusak iristen endaian ateak irikitzea, jendea jeistea eta bultatzea Irunera behar ez den bezala. Beraz, hori da realitatea, hori da politika egitea, eta politika horiek borrokatu behar dugu. Horregatik sindikatu antirrasista bat izan behar dugula, esaten dugula gure kongresuari begira. Horregatik olako bojokak piztu eta borrokatu beharko ditugu, eta horregatik laben presentzia zimad, etorkinekin, ongi etorre refusiatuekin, edo edozein elkarteekin, badugu zerregin eta badugu borrokatzeko.
Esemplu baten aipatzeko, lagundu alduzue, edo nonbait sustengatu, edo aukera izan alduzue azken urte horietan, etorkinen bat, ez dakit Afrikatik etorri dena, eta lortu duzuela azkenean bere egoera erregulazitzatzea eta landuin baten atxemaitea.
Badira lortu direnak, Parisen eta beste sindikatuak ikusten ditugu ari dira borrokan ere horretan, hemen gutxiago ikusten dela, eta penagarria da hemen dinamika berniak ez izaitea. Aldiz, azken hilabete hauetan edo azken urte hauetan lagundutako migrante batzuk daude aipatutako egoera horietan, nominakin, hilabeteak eta hilabeteak, baina oraindik hiru urte ez badira eta 24 nomina horiek ez badituzte, ba, imposible jakitea, baina prozeduran daudenak, bai, asko daude eta batzuk segitzen ditugu oso hurbiletik.
Ba, mi esker eta bon, hor ondoko aste eta hilabeteetan ikusiko ia zer emaitzen maiten duen lan edo elkarte guztien artean emaiten duzuen borroka hori.
Mi esker zuei.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Inauta Aramendi, beraz, LAB sindikatuko bosara mailea eta ze goera bitxia eta tamalgarria pariatzen duten batzuk. Eta ja, hori konpontzen den laister, aldik eta fiten.
Egian.
Bon, musikarekin segituko dugu, hor lehen saksoaren presentzia izan du, beraz, ek kantuan, eta hor ingoan ere, beraz, ufa gozo deitzen den kantuarekin, Michel Dukok atera zuen albo saks proiektuan, alboka eta saksoaren presentzia badugu, eta otazu bluesetik ateratako ufa gozo kantuan zunen dugu musika. Ufa Gozoa, beraz, Albo Sax taldearen, beraz, Otazu Blues diska deskubritza proposatzen dutzuet.
Hor, tizatu duzu hor, zenta biziki laburazten?
Bai, Gozoa, laburra, eta genera, gomidatzen dutzuet ere, entzutea, haintzindik egindako elkarrizketa Michel Dukorekin proiektu honen, aipatzeko, eta orain aipatuko duguna, da, garagarno mundua, ez da hala, Chantal?
Bai.
Garagarno errandute.
Bai, garagarno.
Bai, behaz, nor dugu, zer dugu?
Arkatza garagarnoak, dira, eta...
Zer da arkatza?
Marka. Garagardut egiaren marka. Markatu, bai. Eta, ala, da, Martin Lemaire, garagardo egilea da, eta itxasun, eta bai, itxasun...
Plantatua.
Plantatua, momentukot.
Bon, deskurrik ezagun hori guztia Martinekin.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Egunon, Martin Lemaire deitzen naiz, garagardo egilea naiz itxasun, eta laburaria pixkat denetan. Senpere, oren bidartean, daia, ustaritze, atxematen dudan tokian. gaur egun garagardoa egiten dut, eta ber momentuan erraten dudalarik laboraria erra nahi du, ari naizela zereala ere intzen, nire garagardoa egiteko urtean.
Eta zure ikasketak edo zure ibilbidea?
Asinez garagardoa egiten, baina astapenean nik denak bezala, liseotik joan naiz universitatera, eta gero pastu dut diploma bat, ingenieur agronom ditzen dena, Bordalen. Eta diploma bukaneta, joan naiz Belgikara, garagardoa egite ikasteko, eta pixka teknikak, eta ere da praktika, eta teoria ikasteko.
Aipatu duzu ingenieur ikasketak egin dituzula, eta nola erabakitzen da be garagardo egilea bilakatzea?
Orduan ingenieur eskolan nintzelaik, fite ulertu dut bulego lana ez zeran direntzat. Nahi nuen zerbait egin eskuekin. Manuel erraiten den zerbait. Orduan, zu egin dut maite ditudan gauzak, zer maite nuen egiten, eta bon garagardo eta egia egiteko ardo mundua, alkola mundu hori zerbait sortza maite nuen. Bederen ideia, orduan hortik hasi naiz olako ideiarekin eta egin ditut ikastaroak. Lehen aldean joan naiz Belgikara, ikastaro bat egitea garagardo tegi batean. Hemen Euskal Herrian joan naiz xagarnoa egitea ere, ez digarren. Hemen ere egin dut ikastaro bat, ezagutzeko nola egiten diren gauzak zerotik, produktua bukatua izan arte. Hortik ulertu dut eta ikusi dut zer posibilitateak nituen. Horda pastu dut nire diploma eta sikitu dut hortan, nola egin instalatzeko kakotxen artean, zenta nola sortu enpresa bat, zein ziren nire beharrak, teoriak, zer ikasi behar nuen, eta hortik joan naiz Belgikara ikasteko.
Zon bat denbura iran dute zue ikasketak, Belgikan?
Pastu dut urte bat, Bruselen. Baina erranen dut ikasi dut dala gehiago, fen gehiago. Ikasi dut eta universitatean Bruselen, zenta master bat zelako. Eta ere zen nola giro bat, ez da Belgikan, ez da hemen bezala, garagardoa da hemen ardoa bezala. Eta hemen eranen dut, ale, Bordalen bezala ardoarekin. Haientzat, da haien bizi parte bat. Eta jende guztiak ezagutzen dute, hitz egiten alduzu hori buruz, teknikoki eta abar, hitz egiten alda, jende hainitzekin, odan ikasten duzu ere giroarekin. Bastu dudan masterra Belgikan, deitzen da master komplementer ingenieur racicole. Ba, gutxik ura bera, da ikasta garagardoa egitea, eta da pixkat hemen egiten den bezala, önolog bezalako zerbait, baina garagardoarekin. Ez da, komplikatoa, justu, beste zerbait da.
Eta garagardoa gustatzen zaizu?
Anoski, hasi bali maniz, hortan da garagardoa egitea eta jastatzea maite dudalako. Baina egia erraiteko, nahi nuen hori eginta gero, sekatzen nuen lan bat garagardo munduan, hemen Euskal Herrian. Edo aski urbil, eta ez nuen atxemaiten, bataiatu dut pixkat eta bukaeran lan egin dut ardo munduan. Pastu ditut zortzi sasoin ardoa egiten, lan egin dut pixkat mastietan eta sotuetan. Orduan nire denbora gehiena pastu dut ardoa egiten. Eta egun batez egin dut, bo aski orain instalatzen naiz egiten nire garagardoa, ez naiz xerotik hasi. Zenta garagardo tegia hasteko, lehenik entxegoak egin ditut etxan. Nire estudioak egiten dituelarik, ala ere universitatean nintzelaik eta hori, egiten nuen garagardo etxan, pixkat. Mail tipi batean, egan nahi du, gehi litro, gehi tamar, gero eskola bukatu eta ere asisten zira berro gehi tamar egiten. Belgikatik sartu eta ale, pixkat gehiago, 100 litro, eta egun batez, orain hasten naizkoa. Eta hor, deia egizetak nituen, egizeta batzu, ez denak, baina batzu, hor egin nahi dut egin pastu nituen berdin irurte garagardoa egiten etxan. Ba, norski ez duzu irurte egiten egunero, ez da zure lana, baina batzutan egiten duzu eta ikasten duzu. Hor duan instalatu nahi zelarik, gehiena zen maila aldatzea. Egin nahi dut 100 litrotik pastea 300 edo 400 pinta arte. Hor zen zailtasuna. Egin nahi dugu 100 pintatik 400 arte, bai beti aldatzen du. Eta lan desberdin bat zenta tresnak desberdinak dira, dena denbora gehiago hartzen du, toki gehiago, denbora gehiago, pizu gehiago. Orduan ez dira zerotik hasten mainan kasik. Eta ala ere materia desberdina da orduan. Ez ditu bergaragadoak emaiten, bartzuzuk atseman zure ekilibrioa bergaragadoa ateratzeko edo bederen nahi duzuna ateratzeko.
Eba ez duzu errezeta sekretuak?
Sekreturik ez ditut garagardoa egiten dudalarik. Bestak bezala dena idatzia da etiketan. Orduan, nire sekretua ez da sekretu bat, baina maite dudana da bertako produktuak erabiltzea. Hortarako egiten dudari Garagardoa, nire estiloan, beti baditzu Garagardoak biziki bereziak, gustu bereziekin. Zenta bertako osagaiak erabiltzeko, duzu onartu ala ere ez didela klasikoak. Adibide simple bat, nahi baduzu hemengo zerbait erabili, Garagarra bada, baina ez dain beste. Garria bada, ez dain beste. Orduan, horiek dira osagaia gehienak, normalki Garagardoetan, orduan nik ere gehitzen dut ugiri, zakit, ogi beltza, hartu gorria, matxa pixkat, hemen atxematen diren gauzak.
Erabiltzen dituzun osagaiak, pixkat bereziak, berezitasun bat badute, eta aipatzen alduzu, pixkat, zagaitik.
Erabiltzen ditutan osagaiak, bereziak deitzen ditut, edo maiten dut izen hori deitzeko osagaiak bereziak direla, zeren eta ez ditzularik osten komertzioan, egan nahi dut komertzio klasikoan, Garagardo egile guztiak bezala, zure osagaiak ez dute jaiten den bezala, en kalibr eta gustuan edo taian adibidez garria erosten dudalarik, Garagardo suri bat entzat, erabiltzen duzu garria. Hemen erosi dut garria lau labrari desberdinai. Aldi oro, garria desberdina zen. Hanai du ere, nire Garagardoak, bazituen gustu desberdinak. Surian bederen, sentitzen alda. Erreten alda, hori, bakotsak badu bere gustua. Eta jaiten den bezala, garria hori ez da standardize kakotxan artean. Hori da adibide bat. Bigarren gauza da berezia da zenta erosten ez dudalako merkatu normalean. Aldi oro erosten dut zuzenki laborariai. Deia aldatzen duena da ez da kontrolatua. Ez dut paper bat erraiten duena kimikoki zerbaden barnean. Nik hartzen garria hori, edo garagaja, edo hartogoria, edo zer osagaia. Zein osagaia eta horrekin lan egiten dut, eta ikusten dut nola pasten den. Ez da pastuko liburuetan egiten duten bezala. Hori sikur. Orduan gustuan ere bai. Ez da pasten liburuetan pasten den bezala. Beraz gustuan ere, nire Garagardoak, desberdinak dira. Ez dira osaian atxemaiten diren Garagardoak bezala. Komertzioan. Baina komertzioan naiz ere, ez da zut hori egiten, baina desberdina da. Zentzu hortan egan nahi dut, eta erraiten duena ere, da nire usagaiak euskal hitzik heldu direnak ere. Hor duan hori ere da bo, gehiago ez da gustuan hor, bon, berdin bai, ez da gustuan desberdintasuna da gehiago nondik heldu diren, zenbat kilometro egin dituzten, hori ere importantea da. Eta berdin gustuan badu zerbaitar.
Importantea da zuretzat lan egitea, eskolegiko labulariekin da militantismo bat bezala pixkat.
Erabiltzen du dalarik zerbait Garagardo egiteko, dinentzat importantea dena da jakitea nondik heldu den, nola egina den, eta salbu kasu batzutan ezin baduzu, ezin duzu, erosten duzu urrundik heldu den zerbait, baina 2022an erabiltzen dudan guztia Garagardo baten egiteko, jandudan bezala, garagaja, garria, artokorria edo ogibeltza eta ere lupulua. Artzen baduzu nire botila bat, erreiten alizut nork egin duen. Eta bakotxa izanen da euskalegiko laborari bat. Eta nik atxemaitun bizik importantea. Jakinez, denak lan egiten dutena biologikoan. Eta botila bat erosten duzularik, jakin behar duzu ere bakotxak beri sosak erabazten dituela. Untxa pagatuak dira denak. Nire kasuan batzutan berantarekin, baina untxa pagatuak dira ala ere. Eta atxemaiten dut ere hori bizik importante dela. Erosten duzularik produktu bat, atxemaitut importantea dela diakitea nun joaten diren sosak. Hor duan, noski olako gauz bat badu prezio bat. Hori normala da, dena bezala. Badu prezio bat erostea ene Garagardoa edo olako produktu bat, modu ontan egina dena. Baina atxemaitut bizik importantea bilir hori guztia edo zein pertsona untxapagatuara. E bizi da hortaz. Edo bizitzen alda, normalki hortaz.
Zu bizizira hortaz, momentukot?
Gaur egun ez dut oino nire bizitera bazten. Baina nire enpresa beti isutik da eta bizirik eranen dugu. Eta espero dut hori turriko dela pixkanaka. Etortzen ari da, baina badira aktora enitz mundu hortan, normala da. Denetarik bada, denentzat, eta txeman behar dut nire bidea ere. Eta hori uste dut denbora pixkat hartzen duela. Eta gainera Ondoan ari naiz instalatzen laborantzan, orduan hortarako demorarekin, bahut pixka eta txeman ere ekilibrioa ere, eta soldata ateratzeko ere, hortarako denbora hartzen du uste dut.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Segituko dugu, arkatza garagarnoa deskubritzen, nola ekoizten den eta hori guztia, bainan, lehenik, kantu bat, bainadin.
Bai, ebe pastuko gituk garagarnotik Arnorat.
Wow.
Bai, badakit, bai, bai. Erresazen, bera, bo.
Arno, Arno artista.
Bai, Belgikara, hildena dola guti, da hala, momenaldiak pastu dira, orduan guk ere, bai, entzuten aldugu tranquilki.
Mikain, il est tombé du ciel.
Bai, hori da.
Entzun deza.
Car elle est celle qui le fait vaciller, celle qui chancelle sur ses nuits ondulées.
Noren ahotsa,
bai.
Ze ahotsa.
Bai.
Eta ze gitarra, ere.
Bai, 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 bai. Ara, eta segituko dugu Martinekin, eta hor, ustut, gilako garagardoaren nola ikusten den prozesua, azalduko digula.
Bai, bai.
Guazena.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Garagardo baten egiteko, gutxi gora balea da, txukalatzen baduzu bezala, nahasten dituzu zure osagaiak, respektatzen dituzu temperaturak, eta denbora egan nahi dugu, adibidez. Horren erdi bat doi gradutan eta olako gauzak, errespetatzen baduzu dena, sukalde batean baliz bezala, egan nahi dugu. Sukaldatzen duzu zure garagarra, eta gero fermentatzen duzu sukaldatu duzuna. Fermentatua delarik egan nahi du alkola badela barnean, ordan alkola badelarik zure garagardoan, be botilatzen duzu, eta denbora pixkate maiten duzu afinatzeko, eta baduzu zure garagardoa. Gutxi gora bera da, sukaldatzeko errezeta bat, eta bizki reskiatxe maiten dira interneten horako informazioa.
Gero eta garagardo egile gehiago badira, ikusten da denetan badira garagardo marka berri batzuk, beti-beti, zure ustez, zergaitik bada fenomeno hori.
Egia da, gaur egun badirela garagardo egile hainitz, Euskal Herrian, eta kanpoan, eta denetan. Atxamaiten dut hori aski normala eta sanoa, zenta ezkira gordetu behar garagardo egitea aski erresa da. Jendeak hartzen badu bere denbora egiteko eta ikasteko, ez da bate komplikatua. Justu blokatzen duena da teknologia, eran nahi dut. Bari maizu zure tupinak edo bari maizu lokala bat hori baizik blokatzen du. Bestenaz ez da gauz komplikatu bat, jakinez, kasik denak, osagiak erosten dituzte behen presari, nun dena presta, justu erosten duzu, transformatzen duzu, eta ez duzulari gehiago berriz erosten diozu eta transformatzen duzu. Ordan, aski egisa da, sistema aski untsa egina da, eta estitzen da duela aspali, denak erabiltzen dute, orduan ez da, bate komplikatua. Geroen aski, zerbaiten egitea hori egisa da, baina nisaltzea beste zerbait da. Hor, berdin blokatuko du egun batez. Ez dut uste gaur egun blokatuko duela. Zenta, bada oino galdera, garagardoa modan da, eta bo, berdin moda desagertuko delarik joanen da, baina garagardoaren moda nire ustez hain fite desagertuko, eta hala, uste dut normala dela, jendea berriz eskuekin nibezala, bera nik egin dut hori, nire kasua da. Nahi baduzu nahi bat eskuekin zerbaiten egitea, prozuzitzea, ikusten duzu zer posibilitateak diren, eta garagardo egitea nire ustez da posibilitatea aski simple bat. Aski, behar dizu sosakukan eta gauzak erosi eta dira instalatua, ontsa instalatua izan, baina edo nork egiten aldu hori.
Eta justuki, nunak aurkitzen alditugu zure garagardoak?
Nahi baitzu nire garagardoak atseman, nire ustez, oberen alizateke tortzea. Zibuluko merkatura, edo martxotik goiti, miarritzeko merkatuan. Eta gero, atsemaitean aldira ere ikoizle dendetan, adibidez dona paulen bazu tokiko, estika garazin, Urbil, senperen, eta mapa batzutan. Nepetia baino gehiago, zenta mapetan, da piskat merkatu sisteman, eta hitz egiten aldut jendeekin, eta espikatu nire zerriten dudan. Dori maite dut. Eta hola, zuzenki saltzen dut, eta interesgarria da denentzat.
Justuki, zer nahiago duzu garagardo egiten duzularik? Konzeptzioa, le brassage, ez dakit nola egiten den, jastaketa, edo salmenta.
Maite duen garagardo bat egiten dudalarik, pixkat da dena, zenta hasten zirelarik garagardo bat asmatzen, zeta nik usu aldatzen ditut, nire rezetak, zeta maite dut gauzak aldatzea. Ez dut maite ber gauza egitea beti. Ordoan errezeta usu aldatzen dut, ordoan prozesu guztia berriz hasten dut zerotik, aski usu. Egan nahi du, hasten da adibidez osagaia atse maiten, hori daia maite dut. Laborarekin hitz egin, zer posatzen da zure pentsia, no? Eta hori erabiltzen alut berdin, eta beste batekin, eta hori bataiatzen dut asko, hori maite dut, ja, bataiatzea. Bataiatzea errezeta bat osagaiak atse maiteko, errezeta asmatzeko, eta maite dut garagardoa egitea. Hori sigur, nire eta egin nahi zelarik, garagardoa egiten dut, bakarrik naiz, baut musika, egiten dut nire gauza, asko maite dut, gero noski bat dira, etapa batzu, botzilatzea edo etiketatzea, pixkat luzeak dira, baina egin behar dira, zenta hortik goitik, gero maite dut presentatzea egin dudana, espikatzea eta presentatzea hori asko maite dut. Eta hori tortzena salmentarekin, noski presentazionalek da saltzeko. Hori da parte bat maite duna, sigur aski, zenta maite dut espikatzea. hori.
Galdera, ez berezi bat, baina, zena izuen oen egin tipia zirerarik horretzen zira?
Tipia nintzelaik, nenituen egazkinak egin. Hori da, bai, eta fiti ulertut matematika ez lan direntzat, hori. E, voilà, zidut.
Garagardoa egiteko da kimika bat, ere, piskat, ez?
Ba, teorian garagardoa egiteko kimika da, ikasi behar da, ikasi dut, eh? Ba, elbezain fite antzidut, ere. Notatua da nun bait, eta hola txikusten ditut gauzak, baina, bai, kimika da.
Eta zure marka, zure garagardoa arkatza deitzen da. Zer gaitik arkatza?
Nire garagotegia deitu dut arkatza, zenta pastu dut, uste dut urte bat baino gehiago, izen bat sekatzen. Ez duen izen ikatxe meiten. Eta banuen arkatza bat eskoan, ordan deitu dut arkatza. Hori, simpleki.
Zuretzat importantea da lan egitea eskoalegiko laborariekin eta zer adierazten du zuretzat eskoalegiak eta eskolak.
Ikusten berin baduzu nire etiketa, garagardo baten etiketa, idazten dut kasik dena euskaraz. Gero, bortzatu azira deitzen diren mansion legal, frantzesez ukaitea. Horiek ditut frantzesez, bestenaz, gauz guztiak idazten ditut euskaraz, beti. Zenta euskaregian gira eta euskara nire hizkuntza da orain. Kasi dut eta euskaraz bizi naiz. Euskaregian gira hor, euskara erabiltzen dugu. Informazioak frantzez ere idatziak dira eta nienz naiz bat eitxia.
Zergetik, erabaki duzu eskola kastea?
Ni sortzez, zaharrak beti gaiten nire teori, sortzez nungoa zira, ez naiz hemengoa sortzez. Hor duan, hainitz zek bezala, ikasi dut euskara eskola publikoan, Senperen. Eta pixkat kolegioan eta gero utzi dut. Hainitzek bezala, zenta etxan ezakiten euskara, nera eta edo nera ma, berdin, familia nire ez, orduan euskara utzi nuen, eta unibertsitatean, gutxi gura bera, asmoa nuen deia berriz euskara ikasteaz, eta hizkuntza gutxiak bezala, anzten dira, eh? Ez baitzu erabiltzen. Orduan pastu nituen 6 urte bordalen, eta euskalegira esartu nahi zerarik, gauzain izan egin ditut bidaiak eta abar, baina sartzean, pentsatut, bale, hori, demora da, euskaregian zira, ordoan, euskaraz bizi behar zira, gutxi gura bera. Ordoan, deitu taika, denak bezala, joan naiz forura, barnetegira, eta berriz ikasi dute euskara, eta gero, santzaukan dut, izaita norbaitekin euskalduna, eta gero, lanean ari naiz euskaraz, duela orain urte batzu, hor, nire euskara hobetzen dut, edo ez, ezka ostatuetan berdin ez duzain ubetzen. Baina kalean eta lanean eta orain bilakatu da nire bigaren ero, lehena bigaren irugaren ezkuntza ez dakit, nire ezkuntz bat.
Euskal ez bizizira.
Hori da.
Balituzo proiektuak?
Hor duan, ranuen bezala, ba, nire proiektu ari dira mugitzen, nire bizia ari da mugitzen asko proiektuekin. Zenta, hasi nahi zerari garagardo egiten, proiektua zen nire osagaiekin garagardo egitea. Salbu, Euskal Herrian gira, orduan lujak atxemaiteko izan da, eta iz, beti da, gerla da, orduan ez da atxemaiten. Edo atxematen deradik, borukatu behar da asko. Orduan, ala ere, nik errandudan bezala, ez dut maite gauz bat bakarrik egitean, maite dut aldaketa. Orduan, beti banuen asmoa, egitea garagardoa eta ardo piskat. Salbu lur eskaz nuen, orduan hasi naiz garagardo egiten, artisaua bezala. Eta ber momentuan, ba nuen lur ere mut piskat alokatzen dut, eta hor egin dut nire lehen lupulua. Eta espero nuen, voilà, instalatzen naiz, garardo egiten dut, lupulu piskat, espero dut, horrekin dinak, urtuko dutera, eman dar diogo piskat gehiago, garagar egiteko, eta egia egiteko, piskat funtsunatu duri, ibili da, eta orain balut ere mut piskat, garagarra piskat sortzeko, lupulua, eta jaztik, lurzen jare esker, lokatzen dut lur bat doni banelu itzunen, eta aurten landatuko dut mahatsa piskat ere. Orduan, egan nahi du, instalatzen naizela normalki, 2022an laborari bezala. Egiteko garagardoa eta ardoa. Noski hartuko du denbora, zenta, nahi badut nire lehen ardo botila ateratu, litzateke bederen 2025ean, bederen. Baina garagardo proiektua segitzen du, eta normalki 2023an, erein dudan garagarrarekin eta dudan lupuloarekin, normalki sortuko ditut nire lehen garagardoak, nire baserritik eldu den osagaiarekin. Hori, bai, lortzen badut, deia, zen nire lehen gaia eta bizki importantea izanen da nirentzat. Eta hori dena etorriko da, instalazioa eta landatzea, eta hori dena etorriko da, bastimendu berri batekin, nun transformatuko dudan nire garagarra, gana edut, nun ginen dudan nire garagardoa, nun ginen dudan nire ardoa, nun txaltzen alko ditudan nire produktuak, hori dena normalki, untxa pasten bali bada, zenta gauzak beti mugitzen aldira ezakigu, me normalki, joan den bezala, hori dena etoreko da 2023 astapenean, senperen.
Ba, dut azken galdera bat, zer da zure ametsa?
Nire ametsa, bizik simple da, da egiten ditudan gauzetik bizitzea, eta denbora ukaitea nirentzat ere. Bo, maite dut, ez dut hartzena hori bakarrik lan bat bezala, zenta maite dut hori dena egitea, baina nire ametsa da atxemaita ekilibrio bat, sortzen ditudan gauzten artean, eta ere, behar dudan denbora maite ditudan beste gauzak egiteko, mendiradio egiteko, edo deus egiteko ala ere.
Mieska hainitz, Martin.
Zuri!
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Bai, enxenatzen dugu.
Eta bai, mi esker Martin, mi esker Chantal. Bai, biziki interesgarria. Biziki interesgarria.
Mi esker
Chantal. Zigarri honak dira Martinen
garagardoak. Bai. Garagardoak, elduen urtean ikusiko dugu, ea zertan den bere proiektua,
bai.
Emeki gauzatzen dituen bere asmo guztiak eta bukatzeko peinadin,
bai.
Zein da azteuntako esaldi beresie.
Beresie. Bagil argia, urte guziko argia.
Bagil dela
ekaina.
Ekaina. Ezerra. Ezerra.
Bai.
Simple.
Ah, bai, bai.
Bai, bai.
Baina, efikaza.
Ikusiko. Azte hon bat pasazuei.
Dixabera.
Bai.
Entzulegui.
Adio, Chantal.
Adio, Beñadina. Adio.
Elduena, aztean, beste emankizun ezer bat, izan untxa.
Bai.
Adio.
Radio Kultura. .eus